Godētie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, sāksim darbu. Godātie kolēģi, sākam Saeimas 1. Marta sēdi. Papildus dienas kārtības jautājumu šīs dienas sēdē nav iesniegt, tādēļ sākam ar pirmo sadaļu prezidija ziņojumu. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Latkovska, Šedurska, Zaķa, Grāvas un Kalniecas iesniegto likuma projektu, grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžeta un finanšu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Krišjānis Kariņš.
Godājamais priekšsēdētāj kungs, cienījamie kolēģi, mēs vērojam divas tendences šobrīd valstī. Viena no tām ir, ka valdošā koalīcija vēl jo ciešāk sagrāb varu savās rokās. Arī šodien mēs skatīsim valsts drošības likumu, ko prezidenti ir atsūtījusi atpakaļ, un redzēsim, kā šis darbs veicās uz priekšu. Bet ir otra parādība valstī, kas līdz šim no valdošās koalīcijas puses netiek vispār uzrunāta. Un tā ir problēma ar inflāciju, tā ir problēma ar tekošā konta deficītu, tā ir problēma ar darba migrāciju, tās ir makroekonomiskās problēmas, kuras, ja mēs nesākam risināt, tad rezultātā darba ņēmēji turpinās Latviju atstāt, un mums varētu būt diezgan smagas sekas, kā arī ļoti kompetenti pārstāvi gan no Latvijas bankas, gan no citām iestādēm mūs visus brīdina. Šajā priekšlikumā mani kolēģi Latkovskis, Šedurskis, Zaķis, Grava un Kalniete ir sagatavojuši priekšlikumi, kādā veidā mēs, kā Saeimas deputāti, varētu pieņemt likuma grozījumu, kas tiešā veidā varētu mazināt inflācijas sekas. Proti, nekustamā īpašuma, tas ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Kolēģi, atcerēsimies vienu paradoksālu faktu šobrīd. Ja jūs esat, kā saka, vienkārši darbņēmējs, kādu procentu nodokli jūs maksājat no savas algas? 25% jūs maksājat. Ja jūs esat darba devējs, kādu procentu no savas peļņas jūs maksājat nodoklī? 15%. Darbņēmējs 23%, darba devējs 15% maksā. Bet ja jūs esat tik veiksmīgs un iztiekat no tā, ka jūs pērkat un pārdodat īpašumus, kolēģi, vai jūs apzināties, kādu nodokļu procentu likmi šie cilvēki maksā no savas peļņas? Tā procentu likme ir nulle. Šie cilvēki nemaksā peļņas nodokļu no tā, ka viņi pērk un pārdod īpašumus. Vienkārši darbņēmējs maksā 25%, bet nekustamā īpašuma spekulanti nemaksā nevienu no savas peļņas. Šajā priekšlikumā Jaunais laiks ierosina šo situāciju koriģēt. Sākot ar to, ka no 1 līdz 5 gadiem pārceļ laiku, kas skaitās spekulatīvs darījums ar nekustamo īpašumu. Tātad šobrīd ir tā, ka ja nopērk 1. janvārī, tad nevar viņu pārdot pirms nākamā gada 1. janvāra, lai viņš neskaitītos spekulatīvs neapliktos ar nodoku. Mēs piedāvājam šo laiku pagarināt uz 5 gadiem. Un otrs ļoti zināms rops mums visiem ir tas, ka jebkurš, kam pieder nekustamais īpašums, var šo nekustamo īpašumu ieguldīt uzņēmumu kapitāla daļās, un tad pārdot šīs kapitāla daļas, nepārdot, nemaksājot nevien santīmu peļņas nodoklī. Atkal, lai koriģētu šo robu, šajā pašā priekšlikumā ir skaidri uzrakstīts, kādā veidā ieguldot nekustamo īpašumu firmas kapitāla daļās un pārdodot tās kapitāla daļas, ka arī šis tiktu aplikts ar peļņas nodokli. Tātad, kolēģi, runā daudz par inflācijas briesmām, runā par nekustamo īpašumu cenu nemitīgo kāpumu, bet ir arī risinājumi. Jaunais laiks piedāvā šādu risinājumu, un es aicinu visiem zālē atbalstīt Latkovska, Šadurska, Zaķa, Grava un Kalnietes priekšlikumu. Paldies!
Pretrunāt neviens deputāts nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu, numurs ir 243, nodošana komisijā. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 8, atturās 44, likuma projekts komisijā nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Plīner, Sokolauska, Buzājo, Mitrofānov, Kabānov, Buhvālov iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par Eiropas kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskajai komisijai, un noteikti, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Pieteicies runāt Juris Dobeles.
Cienītie kolēģi, jāsaka skaidri tas, ka atkal ir redzama viena resna un spalvaina kāja. Tā varētu būt āžu kāja, bet šī gadījumā laikam skatāms ir tāds brangāks dzīvnieks. Nu, kas tad ir atkal iepaticies iesniedzējiem? Viņi ir sagribējuši diezgan daudz. Iepaticies ir tas, ka Latvijas nepilsonim vispār nav nekas jāstāst pa sev. Un Latvijā viņš var vienkārši ielidot no kaut kurienes, iekrist no kaut kurienes, un nevienam par to nebūtu nekas jāzina. Vēl jaukāka ir šī viņa patīk, ja mēs runājam par Latvijas nepilsoņu pienākumu zināt valsts valodu. Tas esot pavisam nejauki, ja tiek izvirzīta šāda prasība. Protams, tā rezultātā iznāk tas, ka okupācija nav bijusi. Es te vienkārši parādījos, kā komunisma rēks. Un kādā valodā es runāju, tā ir man darīšana. Un šajā valstī par to nevienam nav jāinteresējās. Ļoti skaista ir normatīva akta projekta būtība. Latvijas Republikas nepilsoņi tiek atbrīvoti no pienākuma pierādīt savu nepārtraukto likumīgo uzturēšanos Latvijas Republikā. Tas tikai nozīmē to, ka viņi mierīgi te var uzturēties nelikumīgi, braukt no kurienes grib, un darīt šeit, ko grib. Un viss tas, zem tāda skaista nosaukuma, Eiropas kopienas pastāvīgā iedzīvotāja status. Protams, nepilsoņi tiek atbrīvot no prasības apgūt valsts valodu. Nu, kaut ko bezkaunīgāk ir grūti iedomāties. Tālāk, ļoti būtiski ievirzi ir, atkal, nu tā varbūt nav tik resna kāja, bet tāda kājiņa, bet nadziņa tur virsū ir. Jo te ir un par piedalīšanos pašvaldību un Eiropas padomas vēlēšanās. Eiropas parlamenta vēlēšanās, piedošana. Tātad, tās kājiņas te ir daudz un dažādas, Dievs ir esns, līks un visādas. Tagad pats tas skaistākais ir secinājums. Lūdzu, ieklausieties. Likuma projekts veicinās sabiedrības integrāciju. Tagad viens neprašs, viens nemākulis, kurš ir ieradies nokaut kurienes, ielidojis, iebraucis ar zirgu vai rēzeli, neprot valsts valodu, un viņš, redziet, ļoti labi varētu integrēties, jo šī prasība, atbrīvošana no šīs prasības, valsts valodas neprašana, redziet, veicinā šo sabiedrības integrāciju. Tās gan būtu ļoti skaisti. Kādā veidā šāda prasība varētu veicināt sabiedrības integrāciju? Protams, šī Eiropas kopienas pastāvīgā iedzīvotāja status vazāšana, šeit ir tāda lēta acu aizmiglošana. Faktiski, jāsaka, diezgan bezkaunīgs priekšlikums, kurš izrāda nicināšanu gan pret Latvijas valsts vēsturi, gan izrāda necieņu pret valsts valodu, un līdz ar to, protams, atbalstāms viņš nav, bet šeit ir arī jāpierāda starptautiskajā sabiedrībā, līdz kādai bezkaunībai var aiziet pārprasta attieksme pret starptautiskajām prasībām.
Pārpieteicies runāt deputāts Jākavs Plīners.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti, tikai mēs visi noklausījāmies Dobļa kunga uzstāšanos, it kā viņš nekad nedienā drošības, valsts drošības komitejā, bet kā profesionāls KGB pārstāvis, viņš grib zināt visu par cilvēkiem. Mēs dzirdējam vārdus bezkaunība, kājiņas un tā tālāk. Viņš nesaprot, cienīmais deputāts, kā ar to viņš apvaino valsts prezidenti. Kā jums ir zināms, 2006. gada 22. jūnija 8. saima ir pieņēmusi likumi par Eiropas kopienas pastāvīga iedzīvotāja statusu Latvijas Republika neņemot vērā valsts prezidentas iebildumus. Valsts prezidente sava vēstule vērš saimas uzmanību uz to starptautiski atzīto faktu, ka Latvijā attiecība uz Eiropas Savienības padomēs 2003. gada 25. novembra direktīva 2003/109/EK lietoto terminu trešas valsts pilsonis pastāv pilnīgi atšķirīga situācija no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Saimā pieņemot likumu par Latvijas nepilsoņu statusu pēc Latvijas Republikas satversmes tiesas viedokļa, nosaka konkrētai personu grupai nepilsoņiem īpašu statusu. Valsts prezidente uzskata, ka balstoties uz valsts cilvēktiesību biroja un cilvēktiesību ekspertu viedoklī, no Latvijas valsts puses ir nekonsekventi jautājumā par Eiropas kopienas pastāvīga iedzīvotāja statusa Latvijas Republika piešķiršanu nostādīt Latvijas nepilsoņus vienlīdzīga situācija ar ārvalstniekiem. Prezidente raksta, ka nav pamata uzlikt nepilsoniem par pienākumu pierādīt savu nepārtrauktu un likumīgu uzturēšanos Latvijas Republikā. Tāpat nepardomāta šķiet Latvijas nepilsoniem izvirzāma prasība par valsts valodas apguvi. Prezidente to raksta, ne mēs. Prezidente lūdz saimu, ievērojot nepilsoņu īpašu statusu Latvijā, izvērtēt iespēju nodalīt Latvijas nepilsoņiem izvirzāmas prasības Eiropas kopienas pastāvīga iedzīvotāja statusa saņemšanai no trešo valstu pilsoņiem izvirzīmajām prasībām. Tātad, PCTVL priekšlikumu pirmā daļa pilnība sakrita ar valsts prezidentas viedokli, vienkāršot procedūru Eiropas kopienas pastāvīga iedzīvotāja statusa saņemšanai Latvijas Republikas nepilsoņiem. Nepilsoņi tiek atbrīvoti no valsts nodevas, no pienākuma pierādīt savu nepārtrauktu un likumīgu uzturēšanas Latvijas Republikā, kā arī no prasības apgūt valsts valodu. Un tagad par priekšlikumu otro daļu. Likumā esošajā redakcijā nav ņemts vērā fakts, ka direktīvas 11. Panta pirmais punkts paredz iespēju Eiropas kopienas pastāvīgas iedzīvotājiem saņemt vienlīdzīgu ar pilsoņiem attieksmi dažas jomas, konkrēti 8. Kaut gan direktīvas 11. Pantam ir rekomendējušas raksturs, ņemot vērā Latvijas Republikas nepilsoņu īpašo statusu, salīdzinājumā ar ārzemniekiem ir pamats uz Latvijas nepilsoņiem pilnībā attiecināt 11. Panta norādītas tiesības. Vēl vairāk, 11. Panta 5. Punkts nosaka, ka dalību valstīs var arī lemt par vienlīdzīgas attieksmes pieškiršanu attiecībā uz jomam, uz ko neattiecas pirmais punkts. Likumprojekta otrais pants paredz dažas jomas Eiropas kopienas patstāvīgajiem iedzīvotājiem saņemt vienlīdzīgu ar Latvijas Republikas pilsoņiem attieksmi, tā skaitā attiecību uz nodarbinātību un pašnodarbinātību, izglītību un arodmācībām, profesionālas izglītības diplomu, certifikātu un citu kvalifikāciju atzīšanu, sociālo nodrošināšanu, sociālo palīdzību, sociālo aizsardzību, atvainojiet, es tulīt beigšu. Saskaņā ar to ir nepieciešams izdarīt grozījumus vēl 24 normatīvajos aktos, kas esošā redakcija nepamatot ierobežā augstāk minētos pastāvīgo iedzīvotāju tiesības. Aicinu Saeimu rīkoties europeiski un atbalstīt pēc TVL izstrādāto likumprojektu. Paldies!
Viens runājas pret, viens par, lūdzu zvanu, balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu, kur numurs ir 244 nodošana komisijai. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 64, atturās 1, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Bērziņa, Turlā, Dukšinska, Mackevičs, Aizbalta un citu deputāti iesniegto likuma projektu Latvijas pareizticīgo baznīcu likums nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikti, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par prezidiju atzinumu? Deputātiem iebildumu nav, lēmums pieņemts. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likuma projektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžeta un finanšu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par šo prezidiju atzinumu? Deputātiem iebildumu par šo atzinumu nav. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli nodot budžetu un finanšu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par prezidiju atzinumu? Iebildumu nav, tātad lēmums pieņemts. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret prezidiju atzinumu? Deputātiem iebildumu nav, lēmums pieņemts. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu sodu reģistra likumā nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par prezidiju atzinumu? Deputātiem iebildumi nav, lēmums pieņemts. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Rēzeknes augstskolas satversmi, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret atzinumu? Deputātiem iebildumi nav, lēmums pieņemts. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikroliegumos, nodot agrārās vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo atzinumu? Iebildumi nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, mēs esam izskatījuši pirmo sadaļu, pārējām pie otrās sadaļas par atvaļinājumu piešķiršanu, un mums ir iesniegums no deputāta Jāņa Reira. Lūdzu piešķirt man atvaļinājumu šī gada 22. Februārī. Šis ir balsojums jautājums. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par atvaļinājumu piešķiršanu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 1, atturās 1, lēmums pieņemts. Godātie, godātie kolēģi, jā, šeit būs priekšlikums izmainīt saimes sēdes darba kārtību, bet to drosciņu vēlāk pabeidzam jautājumus par amata personām. Saimes prezidijs kopā ar frakciju padomi ierosina slēgt saimes ziemas sesiju 2007. Gada 4. Aprīlī un atsākt pavasara sesija 2007. Gada 16. Aprīlī. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi par sesijas slēgšanu un atsākšanu? Nav citu priekšlikumu, tātad mums šis jautājums ir balsojams. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmumu projektu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret un atturās nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ierosina izskatīt lēmumu projektu par tiesību sarga apstiprināšanu. Vai komisijas vārdā runās deputāts Jānis Šmits? Lūdzu.
Augsts godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija savā 2007. Gada 20. Februāra sēdē izskatīja Romāna Apsīša atbilstību tiesību sargu likuma prasībām un konstatēja, ka kandidāts atbilst minētā likuma prasībām. Komisijas vārdā lūdzu balsot par minēto tiesību sargu kandidātu. Balsošanai saskaņā Saimes kārtības rulu jānotiek aizklāt. Paldies!
Godātie kolēģi, balsojums būs aizklāts. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsosim par Romāna Apstiņša apstiprināšanu par tiesību sargu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 16, atturās 1. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Par Amonas apstiprināšanu pad administratīvās apgabala tiesas tiesnesi. Tātad juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie deputāti, pievienojos apsveikumiem jaunajam tiesību sargam sakarā ar ievēlēšanu amatā. Saimes juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra Gaida Bērziņa ieteikumu apstiprināt Ilzi Amonu administratīvās apgabala tiesas tiesnešu amatā, vienlaikus atbrīvojot viņu no administratīvās rajona tiesas tiesnešu amata. Juridiskā komisija vienprātīgi atbalstīja šo lēmumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par lēmumu projektu, kur numurs ir numur 96. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 2 atturās nav. Lēmums pieņemts. Izskatām lēmumu projektu par Silvijas Sērbiņas apstiprināšanu par Rīgas apgabala tiesas tiesnesi. Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra Gaida Bērziņa ieteikumu apstiprināt Rīgas apgabala tiesas tiesnešu amatā Silviju Sēbriņu, vienlaikus atbrīvojot viņu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata, un juridiskā komisija arī šajā gadījumā vienprātīgi atbalstīja tieslietu ministra Gaida Bērziņa ieteikumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par lēmumu projektu, kur numurs ir 97. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav atturās 1. Lēmums pieņemts. Izskatām nākamo lēmumu projektu. Par Anitas Freimanas atbrīvošanu no Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata. Tāpat deputāts Dzintars Rasnačs.
Sakarā to, ka Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Aina Freimane ir iesniegusi iesniegumu Latvijas Republikas Saimē un lūdz atbrīvot viņu no minētā amata, juridiskā komisija neiebilda viņas lūgumam, līdz ar to atbalstīja lēmumu projektu atbrīvot Ainu Freimani no Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par lēmumu projektu, kur numurs ir 98. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret nav atturās 1. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs pārējām pie nākamās sadaļas šīs dienas darba kārtībā, Saimes prezidijas ir saņēmis Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegumu, kur lūdz iekļaut 1. Marta plenārsēdes darba kārtībā jautājumu tiesību sarga Romāna Apsiša zvērests, svinīgais solījums pēc darba kārtības 15. Punkta. Vai lūdzu vai ir deputātiem iebildumi? Deputātiem nav iebildumi pret dienas kārtības papildināšanu. Dienas kārtība ir papildināta. Tagad es aicinu Romānu Apsīti nodot svinīgo zvērestu.
augsti godātā Saeima. Es, Romāns Apsītis, uzņemoties tiesību sarga pienākumus, apzinos man uzticēto atbildību un svinīgi solu būt godīgs un taisnīgs, aizstāvot personu tiesības un brīvības saskaņā ar Latvijas Republikas satversmi, likumiem un starptautiskiem līgumiem. Paldies par uzmanību.
Godātie kolēģi, mēs esam, Saeimas prezidijs ir saņēmis vēl vienu priekšlikumu par dienas kārtības izmaiņu, un to iesniedz budžeta un finanšu komisija. Budžeta un finanšu komisija lūdz saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 86. pantu, komisija lūdz virzīt likuma projektu par nodokļiem un nodevām, izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā 1. Marta Saeimas sēdē kā pirmo punktu sadaļā likumprojektu izskatīšana. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad dienas kārtība ir izmainīta un izskatām grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškalns.
Dāmas un kungi, 1. Janvārī stājoties spēkā grozījumiem likumā par nodokļiem un nodevām ir radies tāds juridisks kazus, ka šo izmaiņu rezultātā ir pazudusi tā redakcija, kas bija iepriekšējā likuma 33. pantā un kas ļāva pēc nodokļu audita uzņēmējiem vienoties ar finansu ministriju par iespējamu nodokļu pārrēķinu. Atbildīgā komisija šo kazus ir pamanījusi, ir radusi tam risinājumu, kur šodien piedāvā parlamentam. Tāpat atbildīgā komisija lūdzu šo likumprojektu noteikti kā steidzam.
Godātie kolēģi, vispirms izšķiram jautājumu, vai likums projekts atzīstams par steidzam. Lūdzu zvanu. O, es atvainojos par steidzamību, vai? Par steidzamību?
Nē.
Par steidzamību. Vārds deputātam Krišānim Kariņam jautājumā par steidzamības piešķiršanu.
Kolēģi, es vēlos jums vienkārši pievērst uzmanību tam, ka tas, kas šobrīd Saeimai jādara, ir tas, ko valdībai vajadzīja izdarīt savā laikā. Proti, finanšu ministrija ir pielaidusi kļūdu savā lielā steigā pieņemot šī gada valsts budžetu, un tagad tā kļūda Saeimai steidzamības kārtā vienā dienā ir jālabo. Protams, jaunais laiks atbalst šo kļūdu labošanu. Mēs balsosim gan par steidzamību, gan par šo likuma grozījumu kopumā. Bet, kolēģi, vēlos vēlreiz pievērst uzmanību. Tas darba stils trieciena tempā dzīt cauri likumdošanu acīm, ciet, neskatoties, kas ir, noved pie šādām problēmām, mainīsim savu darba stilu.
Vēl ir pieteicies runāt Dzintars Sābiķis, bet tagad iznāk, ka divi būs par, vai, jo es sapratu, ka deputāts Krišāns Kariņš arī neiebild pret steidzamību. Jā, paldies, tad zvanu. Balsošanas režīmu, balsojam par steidzamības piešķiršanu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pret un atturās nav. Lēmums par steidzamību pieņemts.
Jā, paldies Kariņkungam, paldies pārējiem deputātiem par steidzamības atbalstīšanu un paldies arī tam, ka mums ir tik atbildīga un tik laba komisija, kas pamana visas nepilnības, kas ielavījušies likumos un piedāvā risinājumu, kā to atrisināt ātri, efektīvi un par labu tiem, kas maksā nodokļus par labu uzņēmējiem. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu ar numuru 246 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. par 86, pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu par priekšlikumu iesniegšanu.
Dāmas un kungi, balstoties uz saimas kārtības rulli, es aicinu šos priekšlikumu, lai tas maksimāli atrastātos spēkā, atbalstīt arī otrajā galīgajā lasījumā šīsdienas plenārsēdē, nu pat uz vietas. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi? Nav. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par likuma projektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pār 88, pret un atturās nav. Likuma projekts, likums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu, likumprojekts grozījuma ārstniecības likumā. Otrais lasījums, steidzams, sociālo un darba lietu komisija. Valdis Ģīlis.
Cienījamo prezidentu, godājamie kolēģi, uz otro un galīgo lasījumu saņemt 5 priekšlikumi, no kuriem pirmais ir Veselības ministrijas parlamentārās sekretārs Žanets Vasraudzes priekšlikums, tas ir daļai atbalstīts un iestrādāts komisijas priekšlikumā numur 2.
Vai deputāti piekrīt?
Otrais sociālo darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt?
Trešais parlamentārās sekretāras priekšlikums ir daļai atbalstīts un iestrādāts komisijas priekšlikumā.
Par trešo un ceturto priekšlikumu un komisijas atzinumiem deputāti iebildumi nav.
Un piektais parlamentārās sekretāras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu, balsošanas režīm, balsojam par likuma projektu, kur numurs 224, pieņemšanu. Lūdzu rezultātu, par 75, pret nav, atturās 11, likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likums grozījuma nacionālās drošības likumā. Likums nodots otraizējā caurlūkošanā Nacionālās un drošības komisijas vārdā deputāts Dzintars Jaundžekars.
Cienījamie priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 551. Šis ir dokuments Nacionālās drošības komisijā, kur izskatīja grozījumu valsts drošības iestāžu likumā, otraizēja caurlūkošanai. Jāsaka, ka noteiktajā termiņā praktiski tika saņemt par šo likumprojektu 5 priekšlikumi, kur arī daļa neatbild attiecīgajai tēmai.
Godātais kolēģi, mēs izskatām grozījumus Nacionālās drošības likumā.
Pirmais deputātu Buzājev priekšlikums.
Nē. Godātais kolēģi, otrs likumprojekts. Mums ir 2 likumprojekti šajā jautājumā.
Grozījumu Nacionālās drošības, jā.
Jā, bet mēs izskatām grozījumus Nacionālās drošības likumā.
Ar otru likumu. Tātad šeit ir 6 strādājumi ar dokumentu 550, un šeit ir saņemti 6 priekšlikumi. Komisija šos izskatīja. Pirmais ir deputāts Mūrnieces priekšlikums, komisijā netika atbalstīts.
Atklājam debatas. Debatēs pieteikusies deputāta Linda Mūrniece.
Cienījamie kolēģi! Man priekšlikuma būtība ir ļoti skaidra un saprotama. Atgriezties pie priekšējās likuma redakcijas, kas pilnībā nodrošināja parlamentāro uzraudzību pār drošības iestādēm un vienlaikus neradīja risku slepenas informācijas noplūdei. Diemžēl komisijā priekšlikums nav atbalstīts, lai gan ar pašreizējo likuma redakciju ir dotas tiesības ar drošības iestādēm nesaistītām personām, kurām kaut kāda amata, konsultanta, padomnieka aizsargā būs izdevies iegūt pieeju valsts noslēpumu saturošiem objektiem. Pārbaudīt drošības iestāžu dokumentus, aparatūru, telpas, darbiniekus, visu, kas liksies pārbaudas vērts. Domāju, ilgi nebūs jāgaida, ka izmantojot šo likumu pantu, kāda amatpersona izdarīs pasūtījumu, noformulējot to kā lūgumu pēc apstākļu pārbaudas tiesībsargājošās vai drošības iestādēs. Un kādam ar šo pašu likumu pantu būs dotas tiesības satversmes aizsardzības birojā vai drošības policijā paskatīties, vai kādas lietas ietveros nav noklausīts konkrētā kunga vai viņa organizētā grupējuma dalībnieku telefoni. Un arī pajautāt, ko tieši minētās iestādes organizētā grupējuma lietā grasās pasākt. Šī ir viena no prognozēm. Vietēja mēroga problēma, par ko gan zina uztraucas pat cilvēki, kas iepriekš nekad nav interesējušies par to, ko dara drošības iestādes. Bet atbalstot likuma projektu bez izmaiņām, mēs riskējam arī ar starptautisku problēmu. Nepietika tikai stājoties NATO, sakārtot likumus atbilstoši tā prasībām uz iestāšanās brīdi. NATO dalībvalsts noslēpums mums jāspēj glabāt joprojām, un šāda likuma redakcija pat nerada ilūziju, ka mēs būtu uz to spējīgi. Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu.
Debats turpina deputāte Solvita Ābotiņa.
Cienītie kolēģi, daudz jau nav ko teikt par šo likuma projektu. Īstenībā viss ir pateikusi prezidenta savā vēstulē. Mēs tik ļoti mīlam lepoties ar to, ka mūsu prezidenta spēj mūsu valsti pārstāvēt godam pasaulē, bet tajā brīdī, tad, kad viņa 8 gadus vadot Nacionālās drošības padomi, izsaka savus priekšlikumus un piedāvājumus parlamentam, kā neizjaukt līdzsvaru parlamentārā valstī starp parlamenta varu, tiesu varu un izpildu varu, tad mēs to ignorējam. Es nolasīšu jums dažus citātus no prezidentas vēstules, ar kuru viņa atgriez atpakaļ šo likumprojektu. Augstāk minētā norma šādā 1. februārī pieņemtajā redakcijā var radīt apdraudējumu valsts drošību iestāžu sekmīgam un profesionālam darbam, jo paaugstina valsts noslēpumu un ierobežot pieejamības informācijas izpaušanas risku. Būtiski paplašinot to personu loku, kurām būs tiesības iepazīties ar operatīvās darbības materiāliem, to aktīvajā bāzē. Iespējams politiķiem pietuvinātas personas bez jebkādiem likumā noteiktiem kritērijiem iepriekš minēto pārbaužu veikšanai un to rezultātu izvērtēšanai varēs piekļūt šai informācijai. Pārveidojot valsts drošības iestāžu padomes sastāvu un mainot tās pilnvaras, tiek mainīts arī parlamenta, valdības un valsts prezidenta sadarbības līdzsvars valsts drošības iestāžu vadības un kontrolas jomās. Turklāt iepriekšējā valsts drošības iestāžu likuma redakcija definēja valsts drošības iestāžu padomu kā profesionālu institūciju, saistotās funkcijas ar šo iestāžu tiešā un specifiskā darba koordināciju. Tātad prezidenta skaidri norāda uz tām šaubām un bažām par to, uz kurien iet mūsu valsts, un jūs draudzīgie koalīcijas partneri, sevišķi no zaļajiem zemniekiem, padomājiet, kāpēc tautas partija tā dara. Un varbūt tomēr vajag ieklausīties prezidentē, ko mēs visi tik ļoti cienam, tad, kad mums ir izdevīgi, un ignorējam, tad, kad tas mums nav izdevīgi.
Debats turpina deputāts Dainis Turlais.
Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, kolēģi. Manuprāt, nav īsti korekti apspriest prezidentas vēstuli, kuru viņa ir adresējusi Saeimai, un kurā ir izteikusi dažas pārdomas par ministru kabineta pieņemto lēmumu. Prezidenta nav apšaubījusi ministru kabineta pieņemto lēmumu, nav arī sniegusi nekādu priekšlikumu, kādā veidā būtu citādi grozāms likums. Līdz ar to Saeima ir veikusi sev doto pienākumu, izskatījusi valsts prezidents vēstuli un izteikusi savu viedokli. Šobrīd komisija, un es ceru, ka Saima atbalstīs komisijas viedokli. Par ko tad ir bažas? Ka izpildvara koncentrē savās rokās varu par valsts drošības dienestu kontroli. Bet tas taču ir loģiski. Mūsu valstī izpildvara jau ir tā, kas atbild par likumu izpildi, tā skaitā par valsts drošības likumu, par valsts drošības iestāžu likumu. Tieši izpildvara ir atbildīga par šo likumu izpildi. Tad kuram tad būtu jābūt atbildīgai institūcijai par valsts drošību, ja ne izpildvarai? It kā bažas par to, kad pāraudzīs drošības iestādes tagad izpildvara. Nē, viņa nepāraudzīs šīs drošības iestādes. Šīs drošības iestādes izpildvara vadīs. Un tas ir izpildvaras pienākums. Šie likuma grozījumi tieši to arī dara. Deliģē izpildvarai tiesības, un ne tikai deliģē, bet uzliek par pienākumu vadīt mūsu valsts drošības iestādes. Un, ja runājam par parlamenta kontroli, tad tieši šie grozījumi nevis samazina, bet tieši otrādi pastiprina mūsu parlamenta tiesības kontrolēt gan izpildvaru, gan valsts drošības iestādes. Atsaukties uz kaut kādām briesmām par noslēpumu noplodu, šis likums nekādā veidā nav mainījis nevienu burtu, nevienu pantu, ne arī jēgu un saturu par valsts noslēpumu. Diez vai politisko cīņu instruments būtu jautājums par valsts noslēpumu. Atcerēsimies arī to, ka demokrātiskā valstī ir trīs valsts varas – tiesu, izpildu un likumdevējs. Tieši starp šīm valsts varām ir sadalāma kompetence, atbildība un pienākumi. Šie likuma grozījumi ir pilnā atbilstībā arī to valstu normatīvajiem aktiem, kā tiek vadītas un kontrolētas drošības iestādes visās Eiropas Savienības valstīs, taiskatā arī NATO valstīs, tur, kur valsts prezidents nav izpildvaras vadītājs. Tieši tā un nekā citādi. Tad ar ko tad mēs riskējam arī starptautiskā līmenī? Tikai ar to, ka mēs beidzot sakārtojam savā valstī visas lietas tā, ka tas ir arī mūsu partneru valstīs, un pat to nebūtu visi jāuztraucās un jābaidās vai jāšaubās, bet taisni otrādi vienreiz jāsaka paldies Dievam, kad ir nācis pie prāta un izdarījuši to, kas mums bija sen jau jāizdara. Es laicinu atbalstīt komisijas pieņemto lēmumu.
Debats turpina deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, mēs šodien apspriežam vienu likuma projektu no tās paketes, kas ir tapusi premjera Kalvīša padomnieku laboratorijā. Vienu no tiem likumiem, kurus tik dedzīgi aizstāvēja Kalvīša padomnieks Lazdiņa kungs, tiesa gan gandrīz bez neviena argumenta. Šajā paketē bija arī citi likumi, kā piemēram likums par operatīvo darbību, kura, paldies Dievam, gan nesadūšojās virzīt tālāk, redzot drošību sargājošo iestāžu pretestību. Šī likuma apspriešanas gaitā nonāca līdz tik kuriozām lietām, ka prokuratūra izvērtējumam tika nosūtīta likuma iepriekšējā versija, kura pēc dažām stundām jau bija mainījusies, tā kā neviens pat nesaprata, kas īsti tiek darīts. Ārkārtīga steiga un ārkārtīga skaidri redzama vēlme pēc varas koncentrācijas, pārkāpjot varas dalīšanas principu. Un godātie kolēģi, mūs šodien aicina neapspriest prezidentas vēstuli. aicinājums nepamatots, manuprāt, jebkurā gadījumā, bet es vēl saprastu tos deputātus, kuri uzskata, ko nu mēs darīsim, kā prezidente mūs aicina, atbalstīsim prezidenti nekritiski, neapspriežot, bet nē taču. Doma ir noraidīt prezidentas viedokli nekritiski, neapspriežot. Nedod Dievs, nemainot šajā likumprojektā ne vārda, lai prezidenta nevarētu likumu neizsludināt. Šis taču ir skaidri redzams. Es esmu nedaudz pārsteigts par to, cik drudžainā steigā Saeima mēģina to izdarīt. Vai tiešām demokrātijas institūta demontāža Latvijas valstī ir tik akūti nepieciešama trīs oligarhu valdošajai koalīcijai, jo visi demokrātiskie institūti, lai noturētos pie varas, vairs šķiet pat jums, kolēģi, nedod vēlamo efektu. Paldies.
Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā deputātam Dzintaram Jaundžēkaram kas piebilstams? Nav nekas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par pirmo deputātas Lindas Mūrnieces priekšlikumu. Lūdzu rezultāti. Par 35 pret 51 atturās 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, otrais ir deputāta Buzājeva priekšlikums, kurš komisija arī netiek atbalstīts.
Atklājam debats, debatēs pieteicies deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījamais prezidents, cienījami kolēģi likumdevējā, ir diezgan divaini, ka tiekšis mans priekšlikums izliks no ministra prezidenta kompetentās valsts drošības iestāžu padomes vadīšanai ir atzīst par valsts prezidenta iebildumu atbilstošam, bet pārējā priekšlikumi it kā neatbilst kārtības rūļām. Es atgadināšu jums valsts prezidenta iebildumu būtībā atteicība pret valsts drošības iestāžu padomes reorganizāciju. Protē, prezidenta nosaka, ka pretēji abu likumprojektu anotācijas apgalvotājiem likumprojekta nav skatāta Nacionālās drošības padomē. Prezidenta neatbalsta Nacionālās drošības padomes lomas samazināšanā, koncentrējot izpildvaras rokas drošības dienestu kontrolē. Pārveidojot drošības iestāžu padomes sastāvā, kur iekļauti tikai ministru kabineta locekļā, un mainot tās pilnvaras, tiek mainīts arī parlamenta valdības un valsts prezidenta sadarbības līdzsvars drošības iestāžu vadības un kontrolas jomas. Tieši saskaņā ar valsts prezidentas izklāstītāji visi mani priekšlikumi, kas paredz faktiski jaunizveidotas struktūras valsts drošības iestāžu padomes likvidācijā un to funkcija un apkalpoša personāla nodahana Nacionālās drošības padomei pilnīgi atbilst valsts prezidentas viestulis sātaram. Un tas ar cenījumai Turla kungs konkrēts priekšlikums. Valdības priekšlikums būtiski mainīt valsts drošības iestāžu padomes sastāvā, drošības iestāžu priekšliku vietai padomē ir iekļauti ministru prezidentu padomes priekšsēdētājs, aizsardzības ministrs, ārlietu ministrs, iekšlietu ministrs un tieslietu ministrs. Pēc sastāvu un funkcijām jaunizveidota struktūra dublē jau esahā Nacionālās drošības padomē. Šajā padomē iekļauj iepriekš minētā ministra, kā arī Saeimas priekšsēdētāja, Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja un Saeimas aizsardzības iekļautu un pretkorupcijas komisijas priekšsēdētāja. Padomēs priekšsēdētāja ir pati valsts prezidente. Es gan nepiekrītāju, lai valsts prezidenta saibas prieksidatāja un divas mūsu komisijas prieksidatāja faktiski izmestu ārā no padomēs, kā aklos kucenās. Tas ir pēc būtības valdības priekšlikums. Balsojums par manu priekšlikumu ir saimas un valsts prezidentas cienības vērtējums. Ja tomēr saimai saglabās pakcienē un atbalstās apspriežama priekšlikumā, tad var nobalsot arī par pārējām. Paldies, aicinu atbalstāt.
Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav nekas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par otro deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 54 atturās viens priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, trešais deputāta Buzājo priešlikums nav pēc būtības balsojums.
Arī
ceturtais nav balsojums pēc šī rezultāta un
arī
piektais un sestais arī nav balsojuma priekšlikuma.
Tā kā ir izskatīti visi priekšlikumi, tad es lūdzu atbalstīt visu likuma projektu kopumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsosim par likumu, kur numurs ir 162 pieņemšana. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 32 atturās nav, likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punkti grozījumi valsts drošības iestāžu likumā. Likuma otraizēja caurlūkošanu. Nacionālās drošības komisijas vārdā deputāts Dzintars Jaundžēkars.
Cienījamie priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 500, numuru 551. Tātad grozījumu valsts drošības iestāžu likumā. Pavisam tika saņemt 5 priekšlikumi. Pirmais bija deputāta Buzājo priekšlikums, kurš arī nav balsojams, jo neatbilst saimas kārtības roļu 115. Panta otrās daļas noteikumiem.
Tātad šis priekšlikums nav balsojams. Pārējām pie otrā priekšlikuma.
Otrais ir deputāta Buzājo priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsosim par otro deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 55 atturās nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais ir deputāts Mūrnieces priekšlikums, kur komisija neatbalstīja.
Atklājam debats, debatēs pieteikusies deputāta Linda Mūrniece.
Cienījamie kolēģi, man priekšlikuma būtība ir atgriezties pie iepriekšējās likuma redakcijas, kas bez problēmām iepriekš darbojusies, bet tā kā priekšlikums nav atbalstīts, ir skaidrs, ka tas ir pretrunā ar valdošās koalīcijas precīzāk oranžās diktatūras plāniem. Plāniem ieviest pilnīgu kontroli, politisko kontroli drošības iestādēs ar iespēju izsniegt politiskus pasūtījumus, par kuriem pagaidām var tikai iedomāties. Jo kāpēc gan citādi drošības iestāžu padomē nav neviena drošības iestāžu vadītāja, prokurora kā uzraugošās institūcijas vadītāja, ir tikai politiķi, pozīcijas politiķi, turklāt pat nevis koalīcijā pārstāvēto partiju politiķi. Šobrīd arī kļūst skaidrs, kāpēc ar šo padomi lielā vairumā tiek dublēta Nacionālā drošības padome, jo šai ar likumu jau nostiprinātajai ir viena būtiska atšķirība. Tajā nav mūsu valsts prezidents. Tiek samazināta viņas loma kopējās nacionālās drošības sistēmā un arī apstiprinot gan šo, gan iepriekšējo likumu bez neviena izmainīta burta un bez atbalstītiem loģiskiem priekšlikumiem. Oranžā diktatūra parāda, ko viņa patiesībā domā par prezidenti. liedzot iespēju likumu sadot parlamentam caurskatīt vēlreiz un ņemt vērā viņas iebildumus. Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu.
Debats turpina deputāts Kārlis Šadurskis.
Kolēģi, tā tīri cilvēciski jau es varu saprast šī saimas apmēram 55 balsu vairākuma un tādu mirkļa eiforiju. Jā, jūs sajūtat spēku. Jūs maināt valsts likumus. Jūs pakārtojat valsts likumus savām interesēm. Protams, pirms tam bija arī pirmā fāze, kuru es raksturotu apmēram tā, ka zemes morāles un zemes reputācijas cilvēki tiek virzīti amatos. Bet tur ne viss jums izdevās. Un vēl mums ir satversmes tiesa, kas ir ierosinājusi lietu par šo likuma projektu paketi. Un lieta ir pieņemta tiesvedībā. Un ir vēl lietas, kas pagaidām stāv pāri jūsu vairākuma disciplīnai.
Godātais deputāt, mēs runājam par pantiem.
Jā, es runāju tieši par Lindas Mūrnieces priekšlikumu atgriezties pie sākotnējās redakcijas. Un godātie kolēģi, es gribu ieskatīties jūsu acīs šodien, kurās valda un tāda sajūsma par savu varu. Un es gribēšu ieskatīties jūsu acīs pēc satversmes tiesas sprieduma. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams par...
Nē, nav nekādu piebilstams.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par trešo deputāts Lindas Mūrnieces priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 53 atturās 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, ceturtais ir deputāts arī Lindas Mūrnieces priekšlikums, kuru komisija neatbalstīja.
Deputāti, balsa balsojam. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par ceturto priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 54 atturās 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais ir deputāts Lindas Mūrnieces priekšlikums, kur arī komisija neatbalstīja.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Vladimirs Būzājevs.
Cienījamais prezidents, godātie kolēģi, es gribu pievērst jūsu uzmanību tiem piektajam deputātas Mūrnieces priekšlikumam, jo šo priekšlikumu var nobalsot un atbalstīt tāds sievieks, ka izraujot to no visa valdības plana konteksta, jo šeit ir runa par konkrētu amatu, par general prokuroru un viņa tiesības piedalīties valsts iestāžu drošību padomēs sapulcēs. Ja mēs pieņemsim cienījamas Lindas Mūrnieces priekšlikumu, tad ģenerālprokuroram saglabās tiesības piedalīties šīs padomes sēdēs pēc pašas iniciatīvas. Ja mēs neatbalstam šo priekšlikumu, tad prokurors nevar piedalīties šīs drošības padomes sēdēs. Teiksim, ja šajā sēdē apspriek gadījumu ar Kratihada Ventspils nafta ofisa telpē, tad ģenerāl prokurors nevar pats saņemt informāciju par drošības dēdes rīca, bet ja mēs tomēr atbalstīsim Murdocas kundzes priekšlikumās, tad tādas tiesības ģenerāla prokuroram saglabāja. Un ja šodien, teiksim, runa par vienu oligarhu, tā varbūt par trieku runa šodien runa būs rīt. Un tad Turla kungs varētu atsart savu šodienu runu par likumu projektu. Aicinu balsot par piekto priekšlikumu. Paldies.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nav piebilstams.
Nav, tātad lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu, balsojam par piekto priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 52 atturās. Divu priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad ir izskatīt visi priekšlikumi un lūdzu atbalstīt likumprojektu kopumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumu ar numuru 164 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 32 atturās nav. Likums pieņemts.
Paldies, pārbalsts.
Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma fizisko personu data aizsardzības likumā. Trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Augstīgotais priekšsēdētāja kungs, kolēģi strādājam ar likumprojektu grozījumu fizisko personu datu aizsardzības likumā, reģistrācijas numuru 73. Juridiskā komisija ir saņēmusi pirms trešā lasījuma 35 priešlikumus. Pirmais priešlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priešlikums atbalstīts.
Un precizēts, deputāti neiebilst.
Ceturtais priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais, sestais un septītais un astotais priekšlikumi ir atbalstīti.
Visi šie priekšlikumi ir par 21. Prim pantu un deputāti šos priekšlikumus par 5., 6., 7. un 8. priekšlikumu atbalsta.
Devītais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13., 14., 15. un 16. Priekšlikumi ir atbalstīti.
Visi šie priekšlikumi 13., 14., 15., 16. ir par 22. Pantu un deputāti komisijas atzinumam piekrīt.
17. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. un 20. Priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti piekrīt par komisijas atzinumu par 19. 20. Priekšlikumu par 26. pānu.
21. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Priekšlikums atbalstīts.
Arī deputāti atbalsta.
23. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīta.
24. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. un 26. priekšlikumi ir atbalstīti.
Par 25. un 26. komisijas atzinumu sakarā 29. pantu deputāti piekrīt komisijām.
27. 8. un 9. priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 27. 28. un 29. priekšlikumu par 30. pantu redakciju.
30. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Priekšlikums atbalstīts.
Arī deputāti piekrīt.
33. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
34. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais 35. priekšlikums atbalstīts.
Arī deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu saimu nobalsot par likumprojektu grozījumu fizisko personu datu aizsardzības likumā. Trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvana. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu, kur numurs ir 73, pieņemšanu galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultāti. Par 85 pret un atturās nav likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma likumā par zemes lietošanu un zemes ierīcību. Satversmes 81. pantu kārtība izdotie ministra kabineta noteikumu numur 26. Otrais lasījums agrārās vidas un reģionālās komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Sveicināti, cienījamie deputāti, jūsu uzmanībai tātad dokuments numurs 156 grozījuma likumā par zemes lietošanu un zemes ierīcību, kas spēkā, kā satversmes 81. pantu kārtībā izdotie noteikumi numur 26. Izskatot agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā, šo jautājumu uz otro lasījumu saņemti ir divi priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un arī otrais ir juridiskā biroja, tātad precizējošs priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Arī deputāti neiebilst.
Tātad lūdzu akceptēt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu numurs 156 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 14 atturās nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
30. marts.
Godātie kolēģi, maz brītiņ, nevar būt ilgāks priekšlikuma iesniegšanas termiņš par 15 dienu. Atvainojos, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir ierobežots tikai otrajam lasījumam. Ja? Tātad šis uz trešo lasījumu var būt arī 30. marts. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Lēmums pieņemts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu. Vai deputāte Ligita Silraupi ir pieteikusies par procedurāliem jautājumiem? Par nākošo skaidrs. Godātie kolēģi, izskatam nākamo likuma projektu. Grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos. Satversmes 81. pantu kārtībā izdotie ministra kabineta noteikumi numur 27. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā otro lasījumu sagatavojos un runā deputāte Ligita Silraupa.
Labdien, godātie kolēģi! Strādājumā dokumentu 157, satversmes 81. panta kārtībā izdotie noteikumi numur 27 grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos. Agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi šos grozījumus un otrajā lasījumā bija iesniegt trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums deputāte Anna Seile un deputāts Gunārs Laicāns. Komisija neatbalstīja priekšlikumu.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par pirmo deputāta Seiles un Laicāna priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 39 atturās 21. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Trešais.
Trešais priekšlikums juridiskais birojs arī atbalstīts.
Deputāti Piekrīt.
Lūdzu pieņemt šos grozījumus likumā otrajā lasījumā.
Godātie kolēģi, lūdzu zvana. Balsošanas režīm. Balsosim par likumprojektu, kur numurs ir 157, pieņemšana otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 15, atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 30. marts.
30. marts. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav, lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos. Satversmes 81. pantu kārtībā izdotie ministra kabineta noteikumu numuru 28. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā otrā lasījumā runā deputāte Anna Sēli.
Godātie deputāti, izskatām dokumentu ar reģistrācijas numuru 540. Tas ir likuma projekts par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos un uz otro lasījumu komisija ir saņēmusi 13 priekšlikumus. Pirmo priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs un aicina izslēgt likuma projekta, kurš tika iesniegts satversmes 81. panta kārtībā, 10. daļu. Komisija ļoti rūpīgi izvērtēja šo priekšlikumu un atbalsta šīs daļas izslēgšanu, sagatavojot savu otro priekšlikumu. Es nedaudz gribu pamatot, kāpēc tā. Šīs normas, kas attiecās uz Latvijas Republikas pastāvīgiem iedzīvotājiem, kuriem nebija likumā dotas tiesības pieprasīt zemi īpašumā, tiek regulētas citā likumā, bet šajā pašā likuma projektu lielajā paketē, tā saucamajā privatizācijas pabeigšanas likumā. Un tāpēc, vienojoties ar ministra kabineta darba grupu, mēs atstājam šī jautājuma precizēšanu trešajā lasījumā šajā likuma projekta paketē esošā citā likumā. Aicinu atbalstīt komisijas otro priekšlikumu.
Atklājuma debats par pirmo un otro priekšlikumu pieteicies runāt deputāts Vladimirs Buhzājevs.
Godate kolēģi, tomēr juridiskas biroja priekšlikums bija vispār švitrot desmitā daļā, bet precizēt, komisija Demhalė to nav izdarījuši un nekādas garantijas, ka pastāvīgi iedzīvot tiesībās būtu ievērot, cita likuma nav. Un šis normas būtība, kuru komisija gribētu izslēgt, doti nepilsoniem iespēju pirkt zemē, ja uz minētas zemes atrodas šim personam piederošās ekas un būvēs. Es gribētu atgādināt, ka taču tas ir ministru kabineta priekšlikums, doti nepilsoniem tādu iespēju. Un aicinu atbalstīt nevis komisijas, bet Kalviša kunga valdības viedokļa, lai komisijai trešajam lasījumam būtu pamats to viedokļu precizēt. Bez tam nemat vēra, ka tai ir ministru kabineta noteikumi, kas ir pieņemta Saimas sesiju starplaikā, tātad viņa jau ir spiekā no pieņemšanas brīža. Un ja mēs pieņemsim komisijas priekšlikumu svitrat tas garantijas, tad rodas iespēja atņemt jau esahas persona tiesībās. Sakarā ar to es gribētu atgādināt jums civil likuma trieha panta. Katra civil tiesiskā attiecība atspriegama pēc likumiem, kas bija spieka tad, kad attiecība radusies, pārgrozījos vai izbeigusās, neskartās, paļāk jau egutas tiesībās. Tādāt komisijas priekšlikums vispār svitrot ho 10. daļā ir atsumredzība pretruna ar civillikumā. Jās, mēs svitrosim tomēr 10. daļā un neko neizdarīsim citas likumās. Tad mēs izprovocēsim tiesas pravas, kur valsts būs par zaudētājā. Saskaņā ar to, lai viss pagaidām paļāk kā ir, lai trīkajam lasījumam komisija būtu iespēja atrast 10. daļai juridiskā korekta redakcija gan nesaka apspriegama likumprojekta, gan arī citās. Aicinu šobrīd neatbalstīt komisijas viedokļa un noraidīt gan pirmā praktiski nebalsojuma, gan otrā komisijas priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā deputāta Anna Sēle precizēs pirmo un otrā priekšlikumu būtību?
Godātie deputāti! Saimas komisija ierosināja šo likuma projektu pārveidot nedaudz, ko bija iesniedzis ministru kabinets, jo visos likumos jau ir noteikta kārtība, ka nepilsonis un arī pastāvīgais iedzīvotājs var iegūt zemi īpašumā, zemes piederošām ēkām un būvēm un zemi šo ēku un būju uzturēšanai un garantē arī nomas tiesības. Šajā ministru kabineta sagatavotajā priekšlikumā bija šī panta 10. daļā bija ierosinājums īpaši izskatīt jautājumus par tiem pilsoņiem, kuri ir mēģinājuši iesniegt pieprasījumus, izpirkt pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi. Šādas tiesības, diemžēl, viņiem nav. Un tāpēc, lai nenonāktu pretrunā ar citiem spēkā esošiem likumiem, komisija aicināja, kā jau es teicu savā iepriekšējā uzstāšanās reizē, izslēgt šo daļu un šo jautājumu precizēt un atrisināt tā saucamajā privatizācijas pabeigšanas jumta likumā. Komisija aicina daļēji atbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu un atbalstīt komisijas otro priekšlikumu.
Godātie kolēģi, vai kāds aicina balsot par pirmo priekšlikumu izslēgt 10. pantu, neviens neaicina, ja tā tad par otro atbildīgās komisijas priekšlikumu prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par otro atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 71. Pret 16 atturās nav. Priekšlikums atbalstīts.
Trešo priekšlikumu iesniedz deputāts Staņislavs Česters, kurš ir arī ievēlēts par Centrālās zemes komisijas vadītāju. Un viņš ir precizējis Satversmes 81. panta kārtībā pieņemtā likuma tekstu, papildinot, ka lēmumus par pastāvīgā lietošanā piešķirtā zemes gabala īpašumu tiesībām un arī par zemes īpašumu tiesību atjaunošanu var dažos gadījumos pieņemt arī Centrālā zemes komisija. Principā šo domu atbalstot, Saimas komisija daļēji atbalstīs Česteru priekšlikumu, daļēji atbalstīs arī juridiskā biroja 4. priekšlikumu un ir apvienojuši šos priekšlikumus, sakārtojot redakciju savā 5. atbildīgās komisijas priekšlikumā. Komisija aicina atbalstīt 5. priekšlikumu.
Deputāti neiebilst par komisijas 3. un 4. un 5. atzinumu.
Paldies. 6. priekšlikumu arī iesniedz deputāts Česters un viņš ir skatāms kopā ar 7. priekšlikumu, un komisija šos abus priekšlikumus ir daļēji atbalstījusi, sagatavojot vienotu priekšlikumu, numuru 8, un komisija lūdz atbalstīt komisijas sagatavoto 8. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 6., 7. un 8. priekšlikumu.
tālāk atbildīgā komisija ir sagatavojusi precizējošu 9. priekšlikumu un lūdzu to atbalstīt. Šis priekšlikums ir sagatavots kopā ar Valsts zemes dienestu un ministra kabineta darba grupu un arī ir saīsināts pieteikšanās termiņš īsāks īpašuma tiesību atjaunošanai un dokumentu iesniegšanai. Šis termiņš ir noteikts īsāks nekā bija paredzēts pirmajā lasījumā. Un no 2008. Gada 1. Septembra šis termiņš tiek saīsināts līdz 2007. Gada 28. Decembrim, lai pēc iespējas ātrāk varētu apzināt visas personas, kuras vēl nav saņēmušas zemi pilnā apjomā dažādu iemeslu dēļ, un lai varētu saprast, cik daudz šīs zemes reformai paredzētās zemes vēl būs nepieciešams. Aicinu atbalstīt 9. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt komisijas sagatavotajam 9. priekšlikumam.
10. priekšlikumu iesniedz deputāts Česters. Komisija viņu atbalsta daļēji un ir precizējusi savā 11. atbildīgās komisijas priekšlikumā. Lūdzam šo atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 10. un 11. priekšlikumu.
12. priekšlikumu ir sagatavojusi atbildīgā komisija un lūdzu to atbalstīt.
Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas sagatavotajiem priekšlikumiem.
Un pēdējo 13. priekšlikumu ir iesniedzis juridiskais birojs, tas ir par 481. pantu kārtībā iesniegtā likumprojekta spēku zaudēšanu, un lūdzu to atbalstīt.
Deputāti piekrīt 13. priekšlikumam.
Paldies, visu priekšlikumu izskatīt.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu, kur numurs ir 158, pieņemšana otrajā lasījumā.
Paldies, priekšlikumu iesniegšu.
Maz brīdi. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 22 atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu par priekšlikumu iesniegšanas termiņiem.
30. marts, kā jau visai šo likumprojektu paketēja.
30. marts vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav, lēmums pieņemts. Paldies. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts. Grozījuma likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Satversmes 81. pantu kārtība izdotie ministra kabineta noteikumu numuru 29. Otrais lasījums agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Anna Seile.
Godātie kolēģi, ir iesniegt tikai divi priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniedz deputāts Sēle, deputāts Laicāns. Komisija šo priekšlikumu neatbalsta. Komisija diezgan ilgi debatēja par šo priekšlikumu, jo priekšlikums paredz citādāku kārtību, nekā tas ir noteikts jau vairākos likumos. Un šis noteikums ir tāds, ka valsts sijā Latvijas valsts mērnieks ir vienīgais, kas uzmēra par budžeta līdzekļiem veicamos zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus. Mums komisijā radās pārunas, vai ir nepieciešams tikai vienam uzņēmumam nodot visu uzmērīšanas darbus, un vai ir iespējams visus šos darbus paveikt īsā laikā. Valdības darba grupa un Valsts zemes dienas informēja, ka tiek pieprasīti papildus līdzekļus zemes uzmērīšanai, un šādā sakarībā darbi varētu tikt saulaicīgi pabeigti. Un tāpēc netika atbalstīts Sēles un Laicāna priekšlikums.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam. Prasa balsojumu, mazliet. Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu un balsosim par pirmo deputātu Sēles un deputātu Laicānu priekšlikumu, kur komisija nav atbalstījusi. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 39 atturās 23 priekšlikums nav atbalstīts.
Otro priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Paldies, izskatīt visu priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu, kur numurs ir 159, pieņemšana otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret un atturās nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
30. marts.
30. marts. Deputāti piekrīt nosauktajam termiņam. Godātie kolēģi, izskatam nākam. Es atvainojos, mums ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu un reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Pirms tiek sagatavot reģistrācijas rezultātu, paziņojums deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie deputāti, frakciju vadītāji, lūdzu 10.45. sarkanajā zālē prezidijas sēde notiks kopā ar frakciju padomes sēdi. Darba kārtībā jautājums par Satversmes tiesas tiesnešu kandidātu tūru iesniegšanas termiņa līdz 2007. gada 15. martam.
Vārds paziņojumam deputātam Pēterim Tabūnam.
Cienējamie kolēģi, pilsoņi, likuma izpildes komisijas deputāti, lūdzu tūdaļ sākoties pārtraukumam ierasties uz sēdi komisijas telpās. Paldies! Komisija. Nu, tur ir tādas lietas.
Vārds paziņojumam deputātam Mārim Krastiņam.
Godājumie valsts pārvaldes pašvaldības komisijas locekļi aicina jūsu sēdi komisijas telpās pēc 5 minūtēm. Paldies.
Vārds rezultātu paziņošanai deputātam Andrejam Klementjevam.
Labrīt, augsta godātie deputāti. Nav registrējušies. Boris Ceļevičs. Ingrīda Tircenē, Ilma Čepāne, Jānis Dušinskis, Ivans Kalniņš, Ivans Klimentjev, Visvaldis Lācis, Jānis Rērs, Ivans Ribakovs, Jānis Tutins, Nils Ušakovs, Dzintars Zaķis, paldies jums.
Pārtraukums līdz pulksteni 11.